Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան հրաժարվել են Ռուսաստանի հետ աշխատել Մինսկի խմբի շրջանակներում, փաստորեն չեղարկելով այդ կառույցի գոյությունն այսօր Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրամիության պաշտոնյաները բանակցությունների մասին նոր մանրամասներ են հաղորդում։ Ինչու Հայաստանը չմասնակցեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցության դադարեցման հարցով քվեարկությանը մեկնաբանություններ Երևանից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք ուկրաինական ճգնաժամի եւ կիրակի օրը Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Արարատ Միրզանի հանդիպումը, Լավրովը համատեղասոլիսում ասել է, որ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Նրա փոխանցման բարևմուտքը զոհաբերել է խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների հետևանքով։ Նա ընդգծել է, որ ռուսական կողմը շարունակելու է ապահովել ռուս խաղաղապահների գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում մանդատի համաձայն։ Այս հանդիպման Սինավալի մանրամասն մեր ծրագրում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ բանակցությունները Ուկրաինայի հետ դժվար են առաջ գնում։ Այդ մասին նա ասել է Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղասուլիսում։ Կիսվեցի իմ գործընկեր եւ բարեկամ Արարատ Միրզոյանի հետ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունների բանակցային գործընթացի մասին, դրանք հեշտ չեն ընթանում, բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որ բանակցությունների նպատակները իրականացվեն, ասել է Լավրովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Բորոդյան կահավանում իրավիճակը էլ ավելի սարսափելի է, քան Բուչայում, որտեղ ռուս զինծառայողները ենթադրաբար խաղաղ մարդկանց են գնդակահարել։ Տեղացի պաշտոնյաները պնդում են, որ Բորոդյանկայում ռուսները ավելի քան 300 մարդ են սպանել։ Դոնեցկի շրջանի Կրամատորսկ քաղաքի երկաթուղային կայարանը հրթիռակոծվել է վերջին տվյալներով, զոհվել է առնվազն 39 մարդ, վիրավորվել է մոտ 100-ը։ Կրամատորսկը գտնվում է ուկրաինական ուժերի հսկողության տակ։ Հրթիռակոծության պահին կայարանում հավաքված մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ փորձում էին գնացքներով հեռանալ քաղաքից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկաթուղային կայարանին հարված է հասցվել տոչկա ու հրթիռով։ Նա պնդում է, որ հրթիռը ռուսներն են արձակել։ Դոնբասի անջատականները եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում են մեղադրանքը եւ պնդում, որ տեղի ունեցած ու ուկրաինացիների կազմակերպած սադրանք է։ Ուկրաինայի զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան ասել է, որ մեծ 20-ի խմբում գտնվող երկրները պետք է քննարկեն Ուկրաինայի պատերազմի պայմաններում Ռուսաստանի անդամության նպատակահարմարությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում մասնակցել է Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր պետական դումայի պատգամավոր և կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու հրաժեշտի արարողությանը։ Ժիրինովսկուն այսօր հուղարկավորել են Մոսկվայի Նովոդևիչյան գերեզմանատանը։ Եվրոպական միությունը հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների 5-րդ փաթեթը։ Սանկցիան ցուցակում է նաև ֆիզիկական անձինք ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև Բելարուսից։ Սլովակիան Ուկրաինային է փոխանցում այս 300 հոբ համակարգեր, այդ մասին հայտնել է վարչապետ Էդուարդ Հեգերը։ Սլովակիան փաստորեն դառնում է եվրոպական առաջին երկիրը, որը հակաօդային պաշտպանության համակարգեր է փոխանցում Ուկրաինային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների Մոսկվայում կայացած բանակցությունների մասին։ Դրանց ավարտին կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ Սերգեյ Լավրովը հանդես եկավ մի շարք ակնկալի հայտարարություններով, պնդելով մասնավորաբար, որ Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այլևս գոյություն չունի, խոսելով Փարուխ գյուղի մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Լավրովը բավական կոշտ արձագանքեց ռուսաստանցի խաղապահների գործողությունները հետաքննելու Երևանից հնչող կոչերին, պատմում է Ազաբաբյանը։
Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի երիակում, այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պնդելով, թե արևմուտքը վերադասել է Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։
Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ինչ վերաբերում է երանախագահների գործունեությանը կամ ապագային, ապա ես չգիտեմ, թե ինչպիսին կլինի Մինսկի խմբի ճակատագիրը, քանի որ մեր ֆրանսիացի և ամերիկացի գործընկերները, այսպես կոչված ռուսաֆոբիայից ելնելով, փորձում են չեղարկել այն ամենը, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Նրանք չեղարկել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եռյակը, ասելով, որ նրանք մեզ հետ այս ձևաչափով չեն շփվի։
Отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате.
Հայաստանի արտգործնախարարը մինչդեռ չկիսեց ռուս գործընկերոջ հորետեսական այս գնահատականը ու պնդեց, թե չնայած դժվարին աշխարհակղական իրադրությանը, երանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։
Учитывая весьма конкретные сигналы и сообщения, которые я получал от сопредседателя.
Ես իդեպ մի քիչ այլ նորություններ ունեմ, հաշվի առնելով շատ հստակ ազդակները, որոնք ստացել եմ մյուս համանախագահող երկրներից, ուզում եմ հաստատել, որ միջազգային համայնքը շարունակում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը տեսնել Մինսկի խմբի ձևաչափով, ինչը պետք է ասեմ շատ է հուսադրում։
Միրզոյանը կրկնեց նաև Երևանի դիրքորոշումը, թե համանախագահությունը պետք է աջակցի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին։ Շաբաթներ առաջ Երևանն այս հարցով դիմել էր միջնորդներին, երեք երկրներից որևէ մեկը, սակայն դեռևս այդ հարցին պաշտոնապես չի արձագանքել։ Արարատ Միրզոյանը շեշտեց, իր այցը Մոսկվա տեղի ունենում մի փուլում, երբ երկու երկրների ղեկավարների քննարկման առանցքում է լարված իրավիճակը Հարավային Կովկասում, Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Միրզոյանը հայտարարեց, Բաքուն փորձում է Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծել և կրկին ընդգծեց, որ ադրբեջանական զորքերը խախտել են հրադադարը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող գոտում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում ռուսական կողմը ադրբեջանցիներին սկզբնական դիրքեր վերադարձնելու և նման միջադեպերը կանխելու համար, հայ լրագրողի հարցին Լավրովը արձագանքեց. Ռուսական կողմը դեռ չի կարող ասել, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, թեև միջադեպից ավելի քան մեկ շաբաթ է անցել։ Փարոխում մարտի վերջին տեղի ունեցած միջադեպերից հետո, որի հետևանքով հայկական կողմում 3 մարդ էր զոհվել, ադրբեջանական զինուժներ առաջ խաղացում արձանագրել, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե պետք է հետաքննել ռուս խաղապահների գործողությունները։ Ընդ որում Փաշինյանն այս մասին խոսել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում։ Մոսկվան փաստացի այսօր առաջին անգամ պաշտոնապես արձագանքեց այդ կոչերին։
Да, небольшие инциденты случаются.
Այո, երբեմն որոշ միջադեպեր արձանագրվում են։ Կոնկրետ այս միջադեպի վերաբերյալ հետաքննությունը շարունակվում է։ Այնտեղ դեռ կան հարցեր, որոնք բացատրության կարիք ունեն։
Там есть вещи, которые требуют прояснения.
Արարատ Միրզոյանը միջդեռ վերահաստատեց հայկական կողմի ակնկալիքները։
Я повторюсь, мы продолжаем верить, что статус-кво будет восстановлен и российский миротворческий контингент.
Հայկական կողմը շարունակում է հավատալ, որ ստատուս-կվոն վերականգնվելու է եւ ռուս խաղաղապահները շարունակելու են իրենց առաքելությունը, ապահովելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին արձանագրված ստատուս-կվոն եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։
Население Нагорного Карабаха.
Միրզոյանի այցը Մոսկվա տեղի ունեցավ Բրյուսելում Ալիև Փաշինյան Շարլ Միշելի երակողմ հանդիպումից հետո, որի արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստման շուրջ բանակցություններ սկսել։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը ողջունեց այդ քայլը, միաժամանակ շեշտեց, որ Միրզոյանի հետ քննարկել է Ռուսաստանի մասնակցության ձևաչափը։
Я спрашивал у нашего коллеги, насколько это состыковывается с тем, о чем договаривались лидеры России, Армении, Азербайджана.
Ես հարցրին գործընկերոջը, թե որքանով է Բրյուսելյան համաձայնությունը համապատասխանում այն պայմանավորվածություններին, որ ձեռք էին բերվել Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների միջև։ Ինձ ասվեց, որ իրավիճակը բացառապես այդ հունով է զարգանում։ Շատ կուզեի, որ մեր եվրոպացի գործընկերները Բրյուսելում հասկանային, որ այդ գործընթացն արդեն մեկնարկել է երեք առաջնորդների կողմից, եւ որ իրենք չեն փորձելու այդ ընթացքում ինչ-որ խոչընդոտներ ստեղծել։
Հայաստանի արտգործնախարարն ի տարբերություն իր ռուս գործընկերոջից խոսեց պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց դեռ գոյություն ունեցող խնդիրներից, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդիրը հիշատակեց։ Բարձրաստիճան դիվանագետները ընդգծեցին, որ այս հարցերի շուրջ քննարկումը կշարունակվի վարչապետ Փաշինյանի Մոսկվա կատարելիք այցի ընթացքում, որը նախատեսված է ապրիլի 2-րդ կեսին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շ Շարունակելով վերջին օրերի ակտիվ դիվանագիտական անցուդարձի թեման, այժմ էլ երկու օր առաջ Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, դրանց ավարտին կողմերը հայտարարեցին մինչև այս ամսվա վերջը սահմանների դեմարկացիայով և դելիմիտացիայով զբաղվող հանձնաժողով ստեղծելու, ինչպես նաև խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու սկզբունքային համաձայնության մասին։ Ինչ է թաքնված հայտարարության դիվանագիտական ձևակերպումների հետևում Բրյուսելյան բանակցությունների որոշ մանրամասների մասին տեղեկացել է Հեղինե Բունյանյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում տարածված հայտարարության մեջ պատահաբար չէր ներառվել դրույթը, ըստ որի խաղաղության ապագա պայմանագիրը պետք է անդրադառնա անհրաժեշտ բոլոր հարցերին։ Ազատությանն ասել է բանակցություններին մոտ կանգնած եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ապագա քննարկումները ներառելու են նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այդ արտահայտությունը պատահմամբ չէր այնտեղ, ասել է դիվանագետը, անանուն մնալու պայմանով և ընդգծել, այն որ արտգործ նախարարները այժմ պետք է աշխատեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման վրա, նշանակում է, որ կլինեն պարբերական հանդիպումներ և շարունակական ներգրավվածություն Եվրամիության կողմից։ Երկու օր առաջ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հաղորդվեց, կողմերը պայմանավորվել են նաև մինչև ապրիլի վերջ համատեղ սահմանային հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է զբաղվի դելիմիտացիայի և սահմանի երկայնքով կայունության ու անվտանգության հարցերով։ Արդյոք մինչ այդ ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվելու Հայաստանի տարածքից, ինչպես պահանջում էր Հայաստանի կառավարությունը, ազատության հարցին եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն արձագանքել է, կամ բռնում, որ երկու կողմից էլ պետք է զորքերի հետ քաշում լինի։ Վիճահարույց մի շարք տարածքներ կան, որտեղ մենք պետք է աշխատենք լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, բայց նախ պետք է ինչ-որ համաձայնության հասնել համատեղ սահմանային հանձնաժողովի շուրջ, իսկ հետո որպես առաջնահերթություն փորձել նվազեցնել լարվածությունը վիճահարույց տարածքներում, ասել է նա։ Հանդիպման երրորդ կարևոր արդյունքը ըստ եվրոպացի դիվանագետի վստահության ամրապնդման միջոցառումներն են՝ ներդրումներն ու հաղորդակցության ուղին։ Երակողմ հանդիպման ավարտին այս մասով հստակ որևէ բան չէր հաղորդվել։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետը 3 Երևանում հայտարարել էր, թե կոմունիկացիաների մասով կողմերի միջև կան տարընթերցումներ, չհստակեցնելով, թե որ հարցերում։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը ևս մանրամասներ չի հայտնել, բայց ընդգծել է, որ Բրյուսելը պատրաստվում է աշխատել երկու կողմի հետ ավտոմոբիլային և երկաթուղային միջանցքի, այսպես ասած, կոորդինատների ապագա ուղիները հստակեցնելու համար։ Չի ասի, որ այս ամենը հանկարծակի է ստացվել, իրականում հսկայական աշխատանք է կատարվել ետնաբեմում, մեկնաբանելով արդյունքները, ասել է եվրոպացի դիվանագետը, հիշեցնելով, որ երկու շաբաթ առաջ Շարլ Միշելի հանձնարարությամբ տարածաշրջան էր ժամանել Հարավային Կովկասի գծով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, անցած շաբաթ Բրյուսելում հանդիպել էին վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ալիևի խորհրդականները, բացի այդ Միշելը մինչ երակողմ հանդիպումը առանձնազրույց էր ունեցել թե Փաշինյանի, թե Ալիևի հետ։ Եվրոպացի դիվանագետը նաև որոշ մանրամասներ է պատմել կուլիսային այդ բանակցություններից։ Օրինակ, Իսպանիայում էր Արբանյակային կենտրոնը մեզ տվեց գրաֆիկական պատկերներ, որոնք ի ցույց էին դնում հայկական և ադրբեջանական զորքերի ճշգրիտ դիրքերը։ Ուստի մենք կարողացանք ցույց տալ առաջնորդներին այն մարտահրավերներից մի քանիսը, որոնք սպառնում են նրանց լարվածությունը կանխելու իմաստով, քանի որ զորքերը իրար շատ մոտ հեռավորության վրա են կանգնած։ Ազատությանը պատմել է բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրը հավելելով. «Կարծում եմ, որ երկու առաջնորդներն էլ իսկապես գնահատում են այն փաստը, որ մենք անձնական շահագրգռվածություն չունենք այս խաղում»։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես են տարածաշրջանի մյուս խոշոր դերակատարները, Թուրքիան և Ռուսաստանն արձագանքում Եվրամիության ակտիվ այս դերակատարությանը, դիվանագետը նշել է, հարցը քննարկվել է նախագահներ Էրդողանի և Միշելի, մինչ այդ էլ Միշելի և Պուտինի միջև։ Թուրքիան զուգահեռաբար սկսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, նշանակելով շատ բարձրաստիճան դիվանագետի, և այն, ինչով մենք զբաղվում ենք, շատ օգտակար է թուրքերին, որովհետև նրանք չեն կարող կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ առանց, այսպես ասած, համապատասխանեցնելու այդ գործընթացը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, այնպես որ այս երկուսը միմյանց նպաստում են, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Անդրադառնալով Մոսկվային, եվրոպացի դիվանագետը մեջբերել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով երեկվա հայտարարությունը, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջընթացը շատ դրական է և ողջունելի։ Իհարկե, մենք միամիտ չենք, բայց նաև փորձել ենք խուսափել քայլերից, որոնք ուրիշի հաշվին կլինեն, ասել է եվրոպացի դիվանագետը, փաստելով, որ Շարլ Միշելի նախորդին տարածած հայտարարության մեջ հղում կա Պուտինի միջնորդությամբ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ռուս խաղապահները կշարունակեն մնալ տեղում, քանի դեռ Սահմանային հանձնաժողովն իսկապես արդյունքներ չի տվել դելիմիտացիայի և կայուն ու անվտանգ իրավիճակ երաշխավորելու ուղղությամբ, կարծիք է հայտնել Եվրոպացի դիվանագետը։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրը պնդել է նաև, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի հարցով համատեղ հանձնաժողովը կսկսի գործել շատ մոտ ապագայում, հնարավոր է արդեն ապրիլի վերջին։ Ակնկալվում է, որ շատ շուտով առաջնորդների ևս մեկ հանդիպում կունենանք, քննարկելու, թե ինչ առաջընթաց է գրանցվել և ինչպես կարող ենք հաղթահարել խոչընդոտները, որոնք խանգարում են, որ շարժվենք առաջ, ազատության հետ զրույցում ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը անանուն մնալու պայմանով։
3-3-ան ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովը քվեների մեծ ամասնությամբ որոշեց դադարեցնել Ռուսաստանի անդամակցությունն այս կառույցինքից գործող մարդու իրավունքների խորհրդին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամները այս որոշումը պատճառաբանում են մեջբերում Ուկրաինայի դեմ ռազմական հարձակմամբ և ռուս զինվորականների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ և համակարգված խախտումներով։ Ուշագրավի դեպ, որ Հայաստանում ակում կայացած քվեարկության ընդհանրապես չմասնակցեց, ինչպես են պաշտոնական Երևանի նման դիրքորոշումը մեկնաբանում քաղաքական շրջանակներում փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Իշխանությունները չեն մեկնաբանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու հարցով քվեարկությանը չմասնակցելու Հայաստանի որոշումը։ Բանաձևին 3 հավանություն էին տվել կառույցի անդամ 93 պետություններ, 24-ը դեմ, 58-ը ձեռնպան։ Այս քվեարկությանը չմասնակցելու Հայաստանի որոշումը քննադատում են ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Հայաստան դաշինքի Ծարան Վարդևանյանն ասում է, իշխանությունները պետք է հստակ հիմնավորում ներկայացնեն, ինչու են նման որոշում կայացրել։
Այս նորություն չեմ ասի, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները համեմատած այլ երկրների հետ հարաբերությունների որակական, բովանդակային, ներառական լրիվ այլ մակարդակի վրա են գտնվում։ Դուք տեղյակ եք, որ այսօրվա դրությամբ մենք հասել ենք մի այնպիսի կետի, որ Արցախում ռուս խաղաղապահներն են, որ արցախահայության անվտանգությունն են երաշխավորում։ Այս իմաստով, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի այսպիսի արկագիծը, ինձ համար հասկանալի չէ։
Իսկ դուք ինչպես կվարվեիք հարցս այն։
Ես հետևյալը կարող եմ ասել, ընդդիմության դիրքորոշում այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունները, որոնց հետ դաշնակցային հարաբերությունները որակապես այլ մակարդակի է համեմատած այլ երկրների հետ, պետք է ունենա միմյանց հետ փոխադարձության, վստահության, տիրույթում վարքագից։ Թե դրա բանալին ո՞րն է, հավատացեք, դրա համար նորից կկրկնեմ, պետք է լինել իշխանություն։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, իշխանությունները այսպիսով փորձում են պահպանել հավասարակշռված դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում, և քվեարկությանը չմասնակցելը պետք է այս դրամաբանության մեջ դիտարկել։
Գլխավորը այստեղ իհարկե այն է, որ Հայաստանը կարողանա երկկողմ այդ շփումներում միանգամայն ռացիոնալ բացատրել իր շահերը եւ խնդիրները։ Էլի կգնեմ, եթե հարցը Ռուսաստանի դժգոհության տիրույթում է, ապա ես դիտարկում եմ հետեւյալ կերպ՝ շատ պարզ դրամաբանությամբ. Հայաստանի դիսկավորումը ռուսական մոտեցումների դաշտում մեծ հաշվով որևէ կերպ չի նպաստելու Ռուսաստանին, փոխարենը փոխելու է Հայաստանի հետ կապված հարցերի տրամաբանությունը և խնդիրներ առաջացնելու Հայաստանի համար։ Եվ կարծում եմ, այս տրամաբանությամբ քննարկումները ռուսական կողմի հետ կարող են արժանանալ ռացիոնալ քննարկման, եթե էլի կգտնեմ կասկածների այլ տեղիք Երևանը չտա։
Հայաստանի իշխանությունները մինչև օրս Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում չեն ներկայացրել, խուսափելով աջակցություն հայտնել կողմերից որևէ մեկին։ Իսկ հնչեցված հարցերին ի պատասխան կարևորել են հարցը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու կարևորությունը։ Ըստ էության, իշխանության միակ ուղիղ անդրադարձը հնչեց մարտի 21-ին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, երբ արտգործնախարարը պատասխանեց ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանին։ Պատգամավորը Հայաստանի նախորդ նմանօրինակ քվեարկությունների մասին էր հարցնում։
Ես մեր ռուս և ռուսաստանցի գործընկերների հետ մշտապես կոնտակտի մեջ եմ, այդ թվում ինքներդ հիշատակեցիք այսօր 1-2 ժամ առաջ հերթական հեռախոսազրույցն եմ ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, չգիտեմ դա ձեզ կհիասթափեցնի, թե կոգևորի, բայց մենք չունենք խնդիրներ այս համատեքստում։
Եվ ես տպավորություն ստացա, որ այդ քվեարկությունները ռուսական կողմի հետ ըստ էության համաձայնեցված այն եղել, որովհետև ասում եք որևէ առարկություն ռուսական կողմը մեր քվեարկությունների մասով չի ունեցել։
Մակում ընդունված այս վերջին բանաձևը խորը մտահոգություն է հայտնում Ուկրաինայում շարունակվող մարդասիրական ճգնաժամի կապակցությամբ, դատապարտելով Ռուսաստանի գործողությունները հարևան երկրի դեմ։ Ռոյթերսը հողմանելով իր աղբյուրներին հաղորդում էր, որ Ռուսաստանը քվեարկությունից առաջ զգուշացրել է ՄԱԿ-ի անդամներին, որ բանաձևին կողմ կամ ձեռնպակ քվեարկությունը կդիտարկվի որպես ոչ բարեկամական քայլ, որը իր ազդեցությունը կունենա հետագա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիվանագիտական ճակատում որոշակի աշխուժացում է նկատվում նաև մերձավոր արևելյան, մասնավորաբար իսրայելական ուղությամբ երեք հայտնի դարձավ, որ այդ երկրում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանը Երուսաղեմում իր հավատարմագրերն է հանձնել այդ երկրի նախագահին, արդյոք սա նշանակում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանին իսրայելական զենքի մատակարարումների պատճառով լուրջ փորձությունների ենթարկված երկկողմ հարաբերությունները սկսում են կարգավորվել, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո Իսրայելում Հայաստանի դեսպանը վերադարձել է Թել Ավիվ, երեք իր հավատարմագրերը հանձնելով նախագահ Իցխակ Հերցոգին։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ Հերցոգը եւ դեսպան Արման Հակոբյանը զրուցել են երկկողմ հարաբերությունների, հայ եւ հրեա ժողովուրդների բազմադարյա կապերի ու ընդհանրությունների, Իսրայելում բնակվող հայ համայնքի մասին։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, անցած տարվա դեկտեմբերին էր նշանակվել Իսրայելում Հայաստանի դեսպան։ Մոտ 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ 2020-21 թվականներին Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Թե պաշտոնական Երևանը ինչու որոշեց նոր դեսպան գործուղել Իսրայել, արտգործնախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել, նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսնակը անպատասխան թողեց Ազատության հեռախոսազանգերը։ Տարիներ շարունակ մերձավոր արևելքում Հայաստանը ներկայացրած արտակարգ և լիազոր դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով, պաշտոնական Երևանի քայլը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը փորձում է վերադառնալ իրական քաղաքականություն՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային իրողությունները։
Նախ եւ առաջ Իսրայելը բավականին ազդեցիկ տարածաշրջանային երկիր է, որը ունի իր բազմաշերտ շահերը եւ հետաքրությունները։ Այդ ազդեցությունը, այդ շահերի ընկալումը, այդ շահերի հետ ինչ որ չափով համահունչ քաղաքականություն գտնելու հնարավորությունները, սրանք կարևոր են։ Մյուս դաշտում Իսրայելը առաջատար տեխնոլոգիաների երկիր է եւ բնականաբար սա մի դաշտ է, որը մեզ համար չափազանց կարևոր է եւ որից մենք կարող ենք շատ օգուտներ ստանալ։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նախորդ 3 ռազմական գործողությունների, Քարորիայի, Տավուշյան մարտերի եւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքուն լայնորեն կիրառում էր իր զինանոցում առկա իսրայելական տեխնիկան, նախ եւ առաջ հարվածային հետախուզական անօթաչուներ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանի սպառազինություն մատակարարած երկրորդ երկիրը Իսրայելն էր, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանից հետո։ Այդ տարիներին Ադրբեջանը Իսրայելից ստացել է իր ներմուծած զենքի ավելի քան 26%-ը, Ռուսաստանից ավելի քան 60%-ը։ Իդեպ, Ադրբեջանը այսօր էլ դեսպանատուն չունի Իսրայելում։ Փորձագիտական շրջանակներում տարածված կարծիք կա, որ Հայաստանում տարիներ շարունակ զգուշավոր էին Իսրայելի հետ հարաբերությունների խորացման հարցում, հաշվի առնելով հարևան Իրանի գործոնը, որը հակամարտության մեջ է հրեական պետության հետ։
Ես չեմ կարծում, որ իրանական գործոնն է նախկինում զսպող ուժը, ինչ թվում է ավելի շատ տարբեր հայ համայնքների ներկայությունը արաբական երկրներում, որոնց վրա հայ-իսրայելական հարաբերությունների ջերմացումը մեր քաղաքական գործիչների տեսանկյունից կարող էր վատազդել, չնայած ես այդ կարծիքին չեմ։
Թեև Հայաստանի անկախության նվաճումից կարճ ժամանակ անց 92-ի ապրիլին երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին, սակայն Հայաստանը որոշեց Իսրայելում դեսպանատուն բացել միայն 2020 թվականի օգոստոսին, 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ։ Այդուհանդերձ Արմեն Սմբացյանը, ով 2018-ի մարտից Հայաստանի դեսպանն էր, Թել Ավիվում հասցրեց աշխատել մոտ 1 ամիս, որովհետև պատերազմի բռնկումից օրեր անց հոկտեմբերի 1-ին հետ կանչվեց Երևան։ Արդեն պատերազմի ավարտին 2020-ի նոյեմբերի սկզբին իսրայելական The Jerusalem Post բարբերականի հարցին, թե Հայաստանը հետաքրքրված է իսրայելի առաջարկած հումանիտար օգնությամբ, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել էր մեջբերենք. «Հումանիտար օգնություն վարսկաններին զենք վաճառող երկրի կողմից, որն օգտագործում են քաղաքացիական խաղաղ բնակչությանը հարվածելու համար. Ես առաջարկում եմ, որ Իսրայելը այդ օգնությունն ուղարկի վարսկաններին եւ ահաբեկիչներին, որպես իր գործնեության տրամաբանական շարունակություն»։ Չնայած պաշտոնական Երևանի այս դժգոհությանը, օրերս Հայաստանի ու Իսրայելի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ երկու երկրների արտգործնախարարները ուղերձներ փոխանակեցին, ըստ հայաստանյան ԱԳՆ-ի նախարար Արարատ Միրզոյանը խոսել է երկկողմ հարաբերություններում նոր մեկնարկի մասին։ Իսրայելի արտգործնախարար Յայիր Լապիդն իր նամակում նշել է առաջ նայելու և տարբեր ոլորտներում համագործակցության մասին։ Արդյոք այս ամենի արդյունքում Հայաստանում Իսրայելի դեսպանատունը, որը գործում է Երուսաղեմում, կտեղափոխվի Երևան, տակավին հայտնի չէ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուկրաինական իրադարձությունների մասին իրադրությունը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում շարունակում է լարված մնալ, թե Կիևում և թե արևմտյան մայրաքաղաքներում սպասում են Ռուսաստանի նոր լայնածավալ հարձակմանը։ Գրեթե անխուսափելի թվացող այս հարձակման շեմին ռուսական զորքերը հրթիռակոծում են թիկունքային բնակավայրերն, այսօր հրթիռակոծությունների թիրախում կրկին Դոնբասներ, մասնավորապես ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող Կրամատորսկ քաղաքը։ Աջող այս լարվածության ֆոնին այսօր առավոտյան Ուկրաինայի մայրաքաղաք ժամանեցին Եվրամիության ղեկավարները, Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կիևեն ժամանում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանները Սլովակիայի վարչապետը դաշինքի աջակցությունը հայտնելու 44-րդ օրը ռուսական զինուժի ներխուժման դեմ պայքարող Ուկրաինային։ Կիևում այսօր նախատեսված է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի, Սլովակիայի վարչապետ Էդուարդ Թեգերի բանակցությունները նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Արևմտյան առաջնորդները Ուկրաինային մեկնել գնացքով, նրանց այցի Խաշեմին հրթիռակոծության է ենթարկվել Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանը, որն ավելի քան մեկ ամիս է օգտագործվում է ռուսական ուժերի կողմից ռմբակոծվող տարածքներից խաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Հաղորդվում է, որ հարվածի պահին կայարանում հարյուրավոր մարդիկ սպասում էին տարհանման։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով հրթիռակոծության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 40-ի, այդ թվում 4 երեխա, շուրջ 100 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները պնդել, որ ուկրաինական ուժերն են թիրախավորել Դոնեցկի շրջանում գտնվող քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Նախագահ Զելենսկին իր հերթին հայտարարել է, որ կայարանը հարվածների է ենթարկվել ռուսական ուժերի կողմից տոչկա ու կայանքներից։ Այդ հրթիռները միջազգային փորձագետների պնդմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմում կիրառվել են թե ուկրաինական, թե ռուսական զինուժի կողմից։ Կրամատորսկի գնացքի կայարանից ստացվող արյունալի տեսարաններին զուգահեռ ուկրաինական իշխանությունները ցուցադրում են Կիևի շրջանում գտնվող Բորոդյանկա քաղաքի ավերածությունները։ Բորոդյանկան վերջին օրերին ռուսական ուժերի կողմից անցել է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Տեղից ստացվող տեսանյութերը վկայում են համատարած ավերածությունների խաղ բնակչության շրջանում մեծ աթիվ զոհերի մասին, որոնք մնացել են փլատակներում։
Там значно все страшніше.
Այստեղ իրավիճակն ավելի սարսափելի է, քան Բուչայում, երեկերեկոյան հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի իշխանությունների պնդմամբ գրեթե 90%-ով վնասված բնակավայրում որևէ զորամաս, պահեստ կամ ռազմավարական նշանակության կառույց չի եղել։ Պաշտոնական Կիևը ենթադրում է, որ մայրաքաղաքի արվարձանները լքելուց հետո ռուսական ուժերը վերախմբավորվում են, փորձելու լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում։ Դրանք արդեն մասամբ գտնվում են ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայի ռազմական գերատեսչությունների տվյալներով այժմ Ռուսաստանն իր զորքն ամբողջովին դուրս է բերել Ուկրաինայի հյուսիսից և դրանց մեծ մասը փորձում է կենտրոնացնել արևելքում Դոնբասի ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։ Պենտագոնի տվյալներով բացի Կիևի շրջանից ռուսական զորքը հեռացել է նաև Չերնիգովից, ազատագրված է նաև Սումի շրջանը։ Վարչակազմի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկին հայտարարել է, որ շրջ Աзербайджаանը դեռևս անվտանգ չէ, բազմաթիվ տարածքներ առայժմ ականապատված են մնում։ Սումին սահմանակցում է Ռուսաստանին եւ Ուկրաինական Չեռնիգովին։ Ռուսական ներխուժումից ի վեր այս շրջանը ուժգին ռմբակոծությունների է ենթարկվել։ Սումիի համար շաբաթներ շարունակ կողմերը ծանր մարտեր են մղել։ Ուկրաինայում պատերազմին վերջ դնելու ուղղությամբ ապարդյուն ջանքերից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն այսօր հայտարարել է առաջիկայում Պուտինի կողմից դիվանագիտական զիջումներ չպետք է ակնկալել։ Ֆրանսիայի առաջնորդի խոսքերով մայիսին Ռուսաստանի ազգային տոնն է կարևոր ռազմական իրադարձություն եւ ամենայն հավանականությամբ Պուտինի պատկերացմամբ մայիսի 9-ը պետք է հաղթանակի օր դառնա։
Pour la Russie, le 9 mai est une date, une fête nationale, un rendez-vous militaire important.
Ելիսեան պալատի ղեկավարը ենթադրել է, որ առաջիկա օրերին ու շաբաթներին ականատեսը կդառնան ծանր տեսարանների։ Դոնբասում սպասվող հնարավոր արյունահեղության մասին հանձնել է նաև հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով Դոնբասի համար ճակատամարտը հիշեցնելու է երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կարծիք է հայտնել, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է ընդհուպ ամիսներ շարունակվել։
Because this can last for a long time and we need to be prepared for that.
Արդեն 6 շաբաթ շարունակվող պատերազմի ընթացքում մաքի տվյալներով Ուկրաինայում 1611 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 131 երեխա, վիրավորների թիվը 2227 է։ Մարդիկ զոհվել են հիմնականում ծանր սպառազինության, այդ թվում հրետանու բազմակի հրթիռային համակարգերի կիրառման հետևանքով, ասվում է մաքի զեկույցում։ Կառույցը շեշտում է, որ իրական զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է, սակայն պատերազմի պայմաններում հնարավոր չէ ճշտել եւ հաստատել բոլոր դեպքերը։
Ուկրաինական պատերազմի հայաստանյան հնարավոր դրսևորումների մասին օրերս Ուկրաինահայ համայնքի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե իրենց միջոցներով Երևանի կենտրոնում տեղադրված էլեկտրական լիցքավորման կայաններն ապամոնտաժվում են քաղաքապետարանի կողմից։ Ուկրաինահայերը վստահ են, թե դա կատարվում է Ռուսաստանի հետ պատերազմում իրենց որդեգրած ակնհայտ Ուկրաինամետ դիրքորոշման պատճառով քաղաքապետարանը դա կդրականապես երգում է, պնդելով, որ կայանները համայնքային տարածքներում տեղադրվել են օրենքի խախտմամբ։ Որքանով է քաղաքական այս պատմությունը, ունը փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Առևտրի վարչության պետի հրամանով հանդվում է էլեկտրոմոբիլների լցակայանները։
Քաղաքապետարանը Երևանի կենտրոնական հատվածներից ապամոնտաժել է Էկոքարս ընկերության էլեկտրամոբիլների լիցքավորման 4 կայան։ Առաջին հայացքից արտարոց կթվա, բայց այս մասին գրառում է արել Ուկրաինայի հայերի միության գործադիր տնօրենը Հովակիմ Հարությունյանը։ Գրել է, լիցքավորման կայաններն ապամոնտաժվում են միության պրոուկրաինական կեցվածքի պատճառով։ Դրանք տեղադրել էր Ուկրաինայի հայերի միությունը։
Եղանակներ կարող քաղաքականացնել, պրոստը դա աբսուրդի դաշտից է։
Քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետն ասում է, մի քանի օր է կապ է փնտրում Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների ու լիցքավորման այս կետերի միջև, չի գտնում։ Ըստ Հովիկ Սաֆարյանի, Էկոքարսի 4 կայաններն ապօրինի են տեղադրվել, ապամոնտաժվել միայն այդ պատճառով։
Սարքավորումները տեղադրվել են երթևեկելի գոտում, խոչընդոտներ ստեղծելով վարորդների համար, կարմիր գծերում, այսպես ասած, կայանատեղիներում, ինքնագլուխ ինչ-որ գծանշումներ անելուց հետո, մի մասն է տեղադրվել է կանաչ տարածքում, գազոնի մեջ բետոնապատման աշխատանքների արդյունքում։
Ամիրյան Սայաթնովա, Արամի փողոց, Կասկադ, այն հատվածներում, որտեղ Էկոքարսը Ուկրաինայի հայերի միության աջակցությամբ տեղադրել էր այդ սարքերը, համայնքային ենթակայության տարածքներ են։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան ասում է, եթե տնտեսվարողը որևէ գործունեություն է ուզում ծավալել, պետք է այդ թեկուս փոքր, բայց հողի նկատմամբ որևէ իրավունք ձեռք բերի վարձակալման, կառուցապատման, սեփականության։
Ինքը այդ հողի նկատմամբ այդ հողը օգտագործելու իրավունքը ձեռք չի բերել եւ կադաստրում չի գրանցել։
1.5 տարի է փորձում ենք ստանալ այդ իրավունքը, հակադարձում է Էկոքարսի տնօրեն Անահիտ Գալուստյանը։
Մենք բազմիցս դիմել ենք վարձակալության եւ ինչ որ արտապատակներով ինչ որ մեծ տարածք տրամադրել, սակայն քաղաքապետարանի կողմից վերջին անգամ ստացել ենք նամակ դեկտեմբերի 23-ին, որում նշված էր, որ իրենք դեռևս չունեն ոչ մի օրինագիծ։
Անահիտ Գալուստյանը քաղաքապետարանից ստացած վերջին պատասխանը տրամադրեց, որ ստացել են նախորդ տարեվերջին։ Այստեղ կայան տեղադրելու նպատակով հողամաս ստանալու իր առաջարկին պատասխանել են։ Ներկայումս մշակվում է հայեցակարգ էլեկտրական լիցքավորման կայանների, բանկոմատների, վճարային տերմինալների տեղադրման վերաբերյալ։ Այն ընդունվելուց հետո նոր կքննարկվի Գալուստյանի առաջարկը։
Ընդեմ գրեք օրենքներ, մենք օրենքի սահմաններում աշխատենք մենք։
Մինչև այդ է Լստեկո Քարսի տնօրենի իրենից պահանջել էին էսքիզ ճանապարհային ոստիկանությունից այն մասին, որ կայանը երթևեկությանը չի խանգարի, ներկայացրել էր դարձյալ ոչ մի տեղաշարժ։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը հաստատում է էլեկտրական սարքերի արտոնյալ պայմաններով տեղադրման հայեցակարգը մշակվել ու դեռ չի հաստատվել, բայց մինչև այդ Էկո Քարսը համայնքային հողը պետք է զբաղեցներ ըստ ընդհանուր կարգի։
Բայց դա չի նշանակում, որ կարող է մեկի համբերությունը հատել և բերի հրապարակում կամ ասենք քաղաքի կենտրոնական այլ հատվածներում այլ մարդկանց շահերի և իրավունքների հաշվին գործունեությունը սկսի։
Հայաստանում տարեց տարի էլեկտրական շարժիչով մեքենաների թիվն ավելանում է։ Բնապահպանական առումով նախընտրելի կանաչ այս մեքենաները Հայաստան ներկրվում են արտոնյալ մաքսատուրքով, սակայն պարզվում է դրանց լիցքավորման կայանները տեղադրման արտոնյալ ընթացակարգ չունեն։ Էկո Քարսը Հայաստանում 23 կայան ունի, մինչև այս 4-ի ապամոնտաժումը։ Ուկրաինայի հայերի միության գործադիր տնօրեն Հովակիմ Հարությունյանը տեղեկացրեց, այժմ բանակցում են քաղաքապետարանի հետ, այնտեղից հավաստիացում են ստացել, որ քաղաքական որևէ գործոն չկա, փաստաթղթային խնդիրներ են։
Այժմ քաղաքապետարանի հետ աշխատանքային խումբ է հավաքվել, որն այս իրավիճակը կդնի ճիշտ հունի մեջ։ Նրանց հետ կապի մեջ ենք, բանակցում ենք, ինչպես ամեն ինչ ձևակերպենք, որ նման իրավիճակներ չստեղծվեն։
Հովակիմ Հարությունյանը շեշտում է, եթե իրենց նվիրած կայանները տեղակայվեն այլ հատվածներում և օրինականացվեն, ինքն այս պատմության քաղաքական հնչերանգը չեզոքացված կհամարի ու կհեռացնի իր գրառումը սոցցանցի էջից։ Ուկրաինայից մի նկատառում ունեն. Սարքերի վրա երևացող տեղում գրված է Ուկրաինայի հայերի միություն, գուցե քանդող սարքը ավելի ուշ մոտեցնեին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2-ից Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են, ինչպես եւ 2017-ին այս անգամ եւս հիմնական պայքարը ծավալվել է Էմանուել Մակրոնի եւ ծայրահեղ ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենի միջև։ Խնդիրը սակայն այն է, որ դատելով վերջին օրերի սոցհարցումներից Մակրոնի վարկանիշը շարունակում է նվազել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գալիք Կիրակի Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են, և ամենայն հավանականությամբ առաջին փուլի արդյունքում պարզ կդառնա այն երկու թեկնածուների անունները, որոնք երկրորդ փուլում ապրիլի 24-ին վճռական պայքարի մեջ կմտնեն երկրի նախագահի պաշտոնի համար։ Առաջին փուլում առաջադրված մեկ տասնյակ թեկնածուների շարքում առաջատարն է համարվում գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ նրա հիմնական մրցակցի ծայրահեղ աջակողմյան Մարին Լպենի վարկանիշը բարձրացել Նա ընդամենը 6%-ով է զիջում Մակրոնին և դեռևս չկողմնորոշվածների գործոնը հնարավոր է վճռական դեր խաղա։ Սոցիոլոգները նշում են, որ մեծ է ընտրողների թիվը, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել ում օգտին քվեարկեն կամ համոզված չեն, թե արդյոք կգնան քվեարկության։ Մակրոնի թիմում մտահոգություններ կան, որ նրա կողմնակիցների մի մասը հնարավոր է չգնա ընտրական տեղամաս, մտածելով, թե առանց իրենց քվեի նա միևնույնն է հաղթելու է, իսկ ով դեմ է, անպայման կգնա և ձայնը կտա ուրիշ թեկնածուների։ Վերջին տասնամյակի վիճակագրությունը վկայում է, որ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին ընտրողների մասնակցությունը նվազում է։ 2007 թվականին մասնակցությունը կազմել էր 84%, 2017-ին 78%։ Փորձագետները հնարավոր են համարում, որ այս տարի մասնակցությունը ավելի կնվազի։ Եվրոպամետ և կենտրոնամետ Մակրոնը ընտրողների հետ հանդիպմանը ասել է, որ վճռականորեն կպայքարի ծայրահեղ աջակողմյա թեկնածուների օրակարգի դեմ։
Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps. Ils sont portés par un clan et un nouveau venu.
Ծայրահեղ աչակողմյա օրակարգ առաջ մղող դուետ կա, որոնց մենք երկար ժամանակ ծանոթ ենք, այն առաջ է մղում կլանը և նոր խաղացողը, ես վճռականորեն պայքարում եմ նրանց դեմ, չեմ նորմալացնի նրանց գաղափարները, ընտրողներին վստահեցրել է Մակրոնը, կլան ասելով նկատի ունենալով Լպենի ընտանիքը, իսկ նոր խաղացող Էրիկ Զեմուրին։ Ծայրահեղ ձախից միջև ծայրահեղ աջ հայացքներ, կոմունիստներից միջև կանաչներ ընդգրկող թեկնածուների քարոզարշավում Մարին Լպենի վարկանիշը շաբաթված սկզբի սոցհարցումների տվյալներով կազմել է 48.5%, նրա քաղաքական գործունեության ընթացքում սա ամենաբարձր վարկանիշն է, 53-ամյա Լպենը երրորդ անգամ է մասնակցում նախագահական ընտրություններին։
Qu'il revient de dire qui entre et qui doit quitter le pays. Ce seront ni les juridictions internationales, ni les associations immigrationnistes.
Ես կվերադարձնեմ երկիրը Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը պետք է որոշի, ով մտնի երկիր և ով պետք է հեռանա։ Դա ոչ միջազգային իրավասությունները, ոչ միգրանտներին պաշտպանող ընկերակցությունները չպետք է որոշեն, ինչպես այսօր է։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը պետք է որոշի, ով է արժանի դառնալ ֆրանսիացի և ազգային համայնք մտնելու արտոնություն ստանա։ Ֆրանսիացի լինելը վարչական իրավիճակ չէ, դա պատիվ է։
Երեկվա հանրահավաքում հայտարարում էր Մարին Լապենը, շեշտելով ներգաղթի դեմ իր հիմնական թեզերը։ Փարիզի քաղաքական հետազոտությունների համալսարանի պատմության կենտրոնի տնօրեն Մարկ Լազարը Լապենի վարկանիշի աճը բացատրում է մի քանի գործոններով։
And the first one is the fact that she changed quite a lot. At least in appearance, she seems to be more sympathetic, she seems to be less radical than by the past.
Նա բավականին փոխվել է, նաև արտաքնապես ավելի համակրելի է թվում, ավելի քիչ արմատական է քան անցյալում և շատ լավ անհատական իմիջ ունի, մեղմացել է նրա հռետորաբանությունը, սոցիալական խնդիրների վրա կենտրոնանալը նույնպես նպաստել է նրա վարկանիշի աճին, Associated Press-ի զրույցում նշել է Մարկ Լազարը։ Հարցումների համաձայն երրորդ վարկանիշն ունի ծայրահեղ ձախ հայացքներով թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, նրան աջակցողների թիվը ևս մեծացել է, բայց շատ հեռու է Լպենից։ Գործող նախագահի մրցակիցներից են նաև ևս մեկ ծայրահեղ աջակողմյա թեկնածու Էրիկ Զեմուրը և պահպանողական Վալերի Պեկրեսը, նրանք երկուսն էլ նախընտրական շրջանում այցելել էին Հայաստան, Պեկրեսը նաև Լեռնային Ղարաբաղ էր մեկնել։ 2017-ի ընտրությունների երկրորդ փուլում Մակրոնի մրցակիցը Մարին Լպենն էր, որին նա հեշտությամբ հաղթեց, ստանալով ընտրողների ձայների 66%-ը, իսկ Լպենի օգտին քվեարկել էր 37%-ը։ 2022-ի ընտրությունների առաջին փուլի նախաշեմին արված հարցումները վկայում են, որ այս անգամ ևս երկրորդ փուլում դարձյալ մրցակցելու են Էմանուել Մակրոնը և Մարին Լպենը։
Վերադառնանք Երևան 2008 թվականի հետընտրական ճգնաժամից և մարտի 1-ի ողբերգությունից գրեթե 15 տարի անց Վճռաբեկ դատարանն արդարացնում է այն ժամանակվան դիմադիր գործիչների հերթական խմբին, մարդկանց, որոնք մեղավոր էին ճանաչվել զանգվածային անկարգություններ շահրելու համար։ Վճռաբեկի այսօրվա կայացրած վճռի առանձնահատկությունը, սակայն, նրանում է, որ արդարացվածների մեջ է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
2008-ի մարտյան հետընտրական իրադարձություններից 14 տարի անց նախկին ընդդիմադիր 4 գործիչները, նրանց թվում Հայաստանի վարչապետն, այսօր արդարացվեցին։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց վարչապետ Փաշինյանի, երկրապահ կամավորական միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանի, դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի և ակտիվիստ Տիգրան Բաղդասարյանի դատավճիռները։ 4-ն էլ 2008 թվականի գարնանը մասնակցում էին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաներին և ազատազրկվել էին տարբեր մեղադրանքներով, ներով ցանգվածային անկարգությունների կազմակերպումից մինչև ոստիկանի նկատմամբ բռնություն։ Վճռաբեկի այս որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն։ Նախկին ընդդիմադիրներից դատարան էր եկել միայն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Տիգրան Բաղդասարյանը։ Տարիներ առաջ նա տուգանվել էր մարտյան Արյունալի այդ օրերին 3 ոստիկանի ծեծելու համար, 2 ամիս անցկացրել բանտում։ Ասաց, այս տարիներին հանցագործի պիտակով է ապրել, այսօր վերջապես արդարացվեց։ Մտածում է պատասխանատվության կանչել իր դեմ ցուցմունք տված ոստիկաններին, գործը քննած քննիչին։
Պետք է, եթե ուզում ենք պետություն ստեղծենք, այդ հանցագործ ոստիկանները պետք է պատժվեն, որ մյուսներին դաս լինի, էլի երևի թե չէ, ասենք մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Ընդհանրենք մի օքի երկու օքի ազատվեցին։ Ես իմ նման լիքը մարդիկ կան ընկերներս, որ սպասում են իրանց արդարացման, որ հələ որ ձգձգվումա չեմ հասկանում ինչն է պատճառը, էլի։ Մենք մտածեցինք հեղափոխություն կլինի, գոնե հեղափոխությունը կարագացներ սա ամենի, չէ՞, բայց էլի շատ դանդաղում է, էլի։
Այսօր քննված 4 բողոքներից միայն վարչապետ Փաշինյանին ներդատարան բերել գլխավոր դատախազը, հիմք ընդունելով 2 ամիս առաջ Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռը։ Դրանով արձանագրվել էր, որ խախտվել են 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակից հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Փաշինյանի 2 հիմնարար՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, ինչպես նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները։ Փաշինյանը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար բանտում ավելի քան 1 տարի էր անցկացրել, ապա համաներմամբ ազատ արձակվել։ Այսօր դատախազ Ազատ Մարգարյանն ընդգծեց, անցած 3 տարվա ընթացքում վճռաբեկը մարտյան դեպքերի համար դատապարտված 20 հոգու է արդարացրել։ Փճիռների հիմքում մի քանի գործերով Եվրադատարանի եզրահանգումն է, որ ընդդիմադիր գործիչները զանգվածային անկարգություններ չեն կազմակերպել։ Նրանց առաջարկներում պատժելի գործողություններ չեն եղել, իսկ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է հավաքներ անցկացնելու ընդդիմադիրների իրավունքները։ Արջևում վճռաբեկը եւս 70 նման բողոք է քննելու։
Եվրոպական դատարանը, կարելի ասել, սևոս սպիտակի վրա նշել է, որ այդ տեղի ունեցած բախումները եւ անկարգությունները որևէ ձեւ ընդդիմության առաջնորդների կողմից չեն կազմակերպված եղել, ինչ վերաբերվում է Միասնիկյանի արձանի մոտ տեղի ունեցած դեպքերին, ապա դրանք եղել են մարտի 1-ի առավոտյան անձանց հրապարակից հանելու արդյունքում եւ ոչ իրավաչափ ուժ կիրառելու արդյունքում անձնիկ դիմել են փախուստի հավաքվելով արդեն Միասնիկյանի արձանի մոտ, իսկ հետագա բախումները որևէ ձեւ կազմակերպված լինելու վերաբերյալ որևէ տվյալ եվրոպական դատարանին ներկայացված չի եղել, ինչպես նախկինում բերված բողոքների հետ կապված, այնպես էլ ներկայումս եվրոպական դատարանում քննվող շատ գործերով։
Իր վճիռներում Եվրադատարանը քանիցս անդրադարձել է հայաստանյան դատական համակարգի գործողություններին, երբ 2008-ին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող գործիչները դատվել են բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա, իրավապահները չեն լսել այլ վկաների։ Դատախազ Մարկարյանը վկայակոչում է դեռ տարիներ առաջ ընդդիմադիր Մուշեղ Սաղաթելյանի, Միասնիկ Մալխասյանի վճիռները։
Եվրոպական դատարանը մերժում է կառավարության բերած այն փաստարկը, որ տեղեկատվություն են ունեցել զենքի հետ կապված, նշում է, որ նման զենքեր չեն հայտնաբերվել, ու որ եթե նույնիսկ հայտնաբերվել են, որևէ անձ դրա համար դատա չի դատապարտվել, իրականում մենք չունենք որևէ նման գործ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, Եվրոպական դատարանը կոնկրետ նշում է, որ այդ օրը տեղանքի զննություն կատարելու պատրվակի տակ թաքցված է եղել ցույցերը ցրելու հանգամանքը։
Անցած 3 տարիներին Եվրադատարանը մարտի 1-ի արյունալի դեպքերին առնչվող 1 տասնյակից ավելի վճիռ է կայացրել, ինչի համար Հայաստանի կառավարությունը դիմումատուներին ավելի քան 139,000 եվրո փոխհատուցում է վճարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող Nvidia ընկերությունը շուտով Երևանում գրասենյակ կհիմնադրի։ Ինչ աներ ու ամերիկյան այս ընկերությունը Հայաստանում եւ որքան աշխատատեղ է ստեղծելու, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Գրաֆիկական քարտեր եւ պրոցեսորներ նախագծող տեխնոլոգիական հսկաներից մեկը ամերիկյան Nvidia ընկերությունը գիտահետազոտական կենտրոն է հիմնում Հայաստանում։ Երևանյան մասնաճյուղը ղեկավարելու է ընկերության հայազգի փոխնախագահ Ռև Լեբարեդյանը։ «Մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ տաղանդներ կան», ազատության հետ զրույցում ասաց Լեբարեդյանը, բացատրելով, թե ինչու տեխնոլոգիական հսկան որոշեց հենց Հայաստանում մասնաճյուղ բացել։
There are two reasons. One is that the work that we do at Nvidia.
Երկու պատճառ կա, մեկն այն է, որ աշխատանքը, որ մենք անում ենք, պահանջում է, որ գտնենք աշխարհի լավագույն տաղանդներին մեզ համար կարևոր համակարգչային գիտության, արհեստական ինտելեկտի, hardware design-ի, chip-երի design-ի ոլորտներում։ Այս բոլոր ոլորտներում մենք այս տեխնոլոգիաների առաջնագծում ենք, եւ անհրաժեշտ տաղանդներ գտնելը շատ դժվար է։ Այսպիսով մենք փնտրում ենք այս տաղանդներն ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանն ունի գիտության եւ ճարտարագիտության երկարամյա ավանդույթ, բացի այդ Հայաստանը միշտ էլ առաջադեմ է եղել արվեստի ասպարեզում։ Nvidia-ն գործում է այս երկու աշխարհների խաչմերուկում, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ յուրահատուկ վայր է դա անելու համար։ Տարիների ընթացքում ես հետևել եմ Հայաստանին եւ այստեղի պայմաններին, տաղանդների առկայությանը եւ նրանց առաջընթացին, եւ վերջին տարիներին կարծում եմ, որ Հայաստանը բավական առաջադեմ է դարձել։
Երկրորդ պատճառը Լեբարեդյանի համար ավելի անձնական է։ Ասում է, ես ցակումով հայ եմ, չնայած ծնվել եմ ԱՄՆ-ում։
I'm Armenian and I'm an American.
Ես հայ եմ եւ ամերիկացի, բայց ես միշտ կարոտ եմ ունեցել Հայաստանում իմ տան հանդեպ եւ իմ ամբողջ կյանքը նվիրված է այն աշխատանքին, որ ես անում եմ։ Ես սկսել եմ համակարգիչներ ծրագրավորել դեռ փոքրուց եւ զբաղվել եմ համակարգչային գրաֆիկայով։ Արդեն 20 տարի է աշխատում եմ Nvidia-ում, ինձ համար սա միջոց է միաձուլելու այն երկու աշխարհները, որտեղ ես ապրում եմ։
27 միլիարդ դոլար տարեկան շրջանառություն, 20,000 աշխատակից ունեցող համակարգչային գրաֆիկայի ոլորտում առաջատար այս ընկերության Երևանյան առաջին գրասենյակը բացվելու է քաղաքի կենտրոնում։ Վայրն արդեն ընտրված է։ Սա, սակայն, միակը չի լինելու, այժմ ուսումնասիրում են այլ ավելի մեծ տարածքներ։ Ընկերության կայքում Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի մասին արդեն հայտարարություններ են հրապարակված, թե քանի աշխատակից կունենա առաջին գրասենյակը, Լեբարեդյանը առայժմ դժվարանում է ասել, սակայն ընդգծում է, սովորաբար, եթե նոր երկրում կամ քաղաքում գրասենյակ են բացում, ապա մեծ նպատակներ ունեն այնտեղ։
We don't go through the trouble of opening an office.
Մենք նոր գրասենյակի բացման հոգսի տակ չենք մտնում, եթե վստահ չենք, որ այնտեղ բավարար քանակի տաղանդներ կան, քանի որ դա է դարձնում մեր ներդրումը նպատակային։ Որպես սկիզբ կարծում եմ, շատ շուտով կլինեն ավելի քան 100-ները, հուսով ենք ավելին։ Մենք միայն պետք է հասկանանք, ինչքան հասանելի տաղանդավոր աշխատուժ կա եւ որքան աճ կապահովեն նրանք ժամանակի ընթացքում, քանի որ մենք պատրաստվում ենք փոխել բարձրագույն կրթության դինամիկան, փոխել էկոհամակարգը եւ ընդլայնել տաղանդների հասանելիությունը մեզ համար։
Increase the availability of talent for us.
Nvidia-ն, որ Սիլիկոնյան հովտի ամենամեծ ընկերություններից մեկն է, առաջատար է համակարգչային գիտության, արագացված համակարգիչների, գերհամակարգիչների, համակարգչային գրաֆիկայի եւ արհեստական ինտելեկտի մեջ։ Մարտիկ օգտագործելով ընկերության նախագծած տեխնոլոգիաները ստեղծում են հավելվածներ եւ կոնկրետ խնդիրներ են լուծում։ Լեբարեդյանը շեշտում է, այստեղ իրենց ներկայությամբ աշխարհին ցույց են տալու, որ Հայաստանը լավ վայր է նման հետազոտություններ անելու համար, որ սա այն վայրն է, որտեղ արժե ներդրումներ կատարել։
Մենք ասում ենք, որ հավատում ենք Հայաստանին եւ դա վստահություն կհաղորդի մյուսներին, որ գան այստեղ։ Հաջորդ բանը, որ ես համոզված եմ, որ մենք կբերենք, դա հետեւյալն է։ Երբ մենք գնում ենք որևէ նոր երկիր կամ քաղաք, մենք ձգտում ենք էկոհամակարգի այլ անդամների հետ գործընկերությանը, որը ներառում է համալսարանները, մենք աջակցում ենք նրանց, դասախոսություններ են կազմակերպում, ռեսուրսներ են տրամադրում։ Մեր բիզնեսը կախված է նաեւ մեր կառուցած տեխնոլոգիաների շուրջ զարգացող էկոհամակարգից։ Մենք տեխնոլոգիաներ ենք տրամադրում շատ-շատերին։ Այսպիսով մենք ուժեղացնենք այս բոլոր ստարտափները եւ բոլոր մյուս ընկերությունները միայն այն փաստով, որ կլինենք եւ կաշխատենք նրանց հետ նույն քաղաքում, եւ մենք կնպաստենք հայերի նոր սերնդի առաջատար տեխնոլոգիաների ուսուցման հարցում։
A new generation of Armenians in the cutting edge of technology.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի ամենաարագ զարգացող բնագավառներից մեկն է։ Այս ոլորտի մասնաճյուղը Հայաստանի հնայում կազմում է 3.3%։ Արինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ հերթական կոռուպցիոն սկանդալն է ծագել, դրա կիզակետում են հայտնվել քաղաքային գերեզմանատների աշխատանքը համակարգող, ավելի հստակ այնտեղ հողահատկացումներ իրականացնող գրասենյակի աշխատակիցները։ Իրավապահների պնդմամբ չարաշահումներն արձանագրվել են անցած տարեվերջին եւ դրանցում ներգրավված է եղել կառույցի աշխատակիցների գրեթե կեսը։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Վանաձորում հերթական պաշտոնյան կալանավորվեց կոռուպցիոն գործով, գերեզմանատների հողհատկացումներով եւ դրան սպասարկմամբ զբաղվող հոակի տնօրեն Էդի Գրիգորյանը մեղադրվում է խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Նրա երկու ձերբակալված յենթականերին էլ մեղադրանք առաջադրվեց հանցագործության նորանդակելու համար։ Դեռ հայտնի չէ նրանց եւս կկալանավորեն թե ոչ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն է քննել գործն ու ըստ հաղորդագրության փաստեր ձեռք բերել այն մասին, որ Վանաձորի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող ոչ առևտրային կազմակերպությունում դրամով եւ դոլարով խոշոր չափերի կաշառք են ստացել մի խումբ անձանցից գերեզմանատանն իրենց նախընտրած վայրերում տարածքներ տրամադրելու դիմաց։ Այսօր կալանավորված Էդի Գրիգորյանը դատարանում մեղադրանքը չի ընդունել, ազատությանն ասած նրա փաստաբան Արեն Մնացականյանը, Գրիգորյանին կալանավորելու մասին դատարանի որոշումը կբողոքարկեն։
Մեր պաշտպանները չի ընդունում, նշվում են իրեն որոշ մեկը կաշառք չի տվել, ինքը որ մենք էս կաշառք չի ստացել։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված բնականաբար նաև իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, այլ հանգամանքներ այս պահի դրությամբ ձեզ հայտնել չեմ կարող։
Կաշառքի գործով մեղադրվողները նշանակվել եւ աշխատել են նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք, բայց ենթադրվում է, որ մեղադրանքը չի առնչվում արդեն 4 ամիս կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի գործին, քանի որ ըստ իրավապահների չարաշահումները տեղի են ունեցել արդեն նրա պաշտոնից հեռանալուց հետո, անցած տարվա հոկտեմբերից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Մեկ շաբաթ առաջ Վանաձորի համայնքապետարանում կոմունալ բաժնի ղեկավարուն նստանձնած Արմեն Այվազյանն ասում է, իրավապահների հրապարակումներից բացի այլ տեղեկություններ այս մասին չունեն։
Այո, տարածքի հատկացումներով ովքեր զբաղվել են, հենց իրենք էլ հիմա տեղում չեն եւ իրենց հետ է ճշտման պրոցեսը տեղի ունենա, եւ իհարկե բոլորն էլ բացառում են, բոլորն էլ ասում են նման բան չկա, բայց դա մենք չենք որոշողը, դա որոշողը իրավապահ մարմիններն են, ովքեր զբաղվում են, եւ ես կարծում եմ կար ժամանակում պարզաբանում կմտնի եւ մենք կհասկանանք արդյոք նման դատապարտելի արարքներ եղել է թե ոչ եւ արդեն համապատասխան որոշումներ կիրականացնենք։
Համայնքապատկան հիմնարկության 8 աշխատակիցներից ազատազրկվել են նրանք, որոնք գերեզմանատներում պատասխանատու են եղել հողհատկացումների համար։ Ոլորտի նորանշանակ պատասխանատու Արմեն Այվազյանն ասում է, զրուցել են մյուս աշխատակիցների հետ, նրանք բացառում են, որ իրենց կառույցում հնարավոր է նման կոռուպցիոն գործարք։
Խոսքը վերաբերում է, եթե չեմ սխալ, մի քանի մարդկանց ներգրավվածության մասին, նաև նշված էր, համասանցից են տեղեկացել, այնտեղ տեղում որևէ բան մենք չենք կարող, որովհետև տեղում գրանցամատյանով, դրղամարկի գրքով որևէ գումարներ մոտ լինել չէր կարող, որովհետև գերեզմանատների դրամադրումը բացառապես արդեն անվճար է։
Վանաձորում կա 4 գերեզմանատուն, Արմեն Այվազյանն ասում է, կառուցվում է ևս մեկը, ենթակառուցվածքների ապահովումից հետո տարածքը շահագործման կհանձնվի։ Հիշեցնում է, որ մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը որոշում ընդունեց, որով Հայաստանի գերեզմանատներում վճարովի հիմունքներով հողատարածք այլևս չի տրամադրվում։ Գերեզմանատներում տարածքը հատկացվում է միայն անվճար։ Մինչ կառավարության որոշումն էլ, ըստ գործող օրենսդրության, գերեզմանատներում մեկ գերեզմանի համար 2.5, իսկ ընտանեկան գերեզմանի համար մինչև 12.5 քառակուսի մետր հողատարածքները տրամադրվում էին բացառապես անվճար։ Ուստի այդ տարածքների դիմաց քաղաքացիներից վճարներ պահանջելն ու գանձելն անօրինական արարք էր նաև նախկինում և քրեական պատասխանատվություններ ենթադրում։ Քաղաքացիների կողմից հիշյալ տարածքները ձեռք բերելու դիմաց օրենքով չնախատեսված վճարումներ կատարելը կարող է դիտվել որպես կաշառք։ 3 տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Վանաձորի համայնքապետարանի կոմունալ բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնակատարն ասում է, կսպասեն իրավապահների եզրակացությանը, հանցանքը հաստատվելու դեպքում համայնքային իշխանությունները ևս համապատասխան պատժամիջոցներ կկիրառեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ճակի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Գյուղացիական տնտեսությունները գարնանցանի շեմին բախվել են սերմացուի նաև պարարտանյութի պակասին, շիրակցի գյուղացիներից ոմանց համոզմամբ էլ, չնայած կառավարության ցուցաբերած աջակցությանն ու հատկացվող սուբսիդիաներին, գյուղատնտեսության ոլորտում իրադրությունը չի շտկվում։ Հատկապես խոսքը նախ և առաջ սահմանամերձ գյուղերի մասին է, պատմում է Սաթենիկ Կասանցյանը։
Հայկածորցի Հովանես Հովանեսյանը լսել է հնարավորինս շատ հող մշակելու կառավարության հորդորը, բայց տարակուսում է, այդ ինչպես ու ինչ միջոցներով, ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ խնդիրների առաջ աչք չես փակի, սերմացուի պակաս կա, պարտանյութը եռակի թանկացել է, հողերն էլ չեն ոռոգվում։ Շիրակցի գյուղատնտեսն անցած տարի բերքը կորցրեց, հիմա էլ ստիպված հողերի մի մասը պիտի անմշակ թողնի։
Գարի չեմ կարող ունենալ, գարի չունի, կարող սերմատուն դժվար է, մոտ 300 դրամ են ասում, ինչ են ասում։
Գարնանացանը սկսվում է,
չունի, պիտի ասենք վարենք 5 հեկտար, վարենք 1 հեկտար, խոսքի, սպասում ենք այդ 1 հեկտարի սերմացու կտան, որ կորնե ցանենք, ծերը ծերին հասցնենք։
Անցած տարի Հովանեսյանը հենց իր արտում էր ազատությանը ցույց տվել, թե ինչպես էր ծորենի ու գարու բերքը երաշտի հետևանքով չորացել, աշխատանքը ջուրն էր ընկել։
Ծորենը կարող է մի կերպ մի քանի հատիկ հանեն, բայց գարի դա բացառում է։
Այս տարի արդեն մեզ ցույց տվեց դատար կամբարը։
Էս պետական կերը, արը հավակար,
նայ։ Դա դատար կամբարն է։ Այստեղ ծեր ամբարն է,
ծորենի
ծորենը
արտեղն է։ Կոմբայն չի մտել դաշտ, չի մտել, մնավ չի մտել դեղ, ծորենից քաղել են մի քիչ, բայց գարի բաբշե, մի գրամ չեն քաղել։ Ծորենից մի 10%, 10-12% որ հաշվես։
Օրինակ ինչքան կարյու ծորեն պիտի ստանայ, ինչքան էիք մշակել։
Ասենք ես գարի պիտի ստանայ մոտավորապես մի 10 տոննա, ոչ մի գրամ չեմ ստացել։ Ծորեն պիտի ստանայ ասենք ոսկի 10-20 տոննա, ստացել եմ 2 տոննա, 2 տոննա է չի եղել, որ հավը չուտի։
Հայ-թուրքական սահմանին ապրող երաշտից տուժած գյուղացին վնասի փոխհատուցում չի ստացել, բայց օգտվել է կառավարության տրամադրած 100% վարկից։ Ստացած 1 միլիոն դրամը կրկին հողի մեջ է ներդրել, ծորեն է ցանելու հիմա անձրևի հույսով վերև է նայում։ Անիի տարածաշրջանում բացի Հայկաձորից ևս 8 գյուղերում ցանկատարածությունները ոռոգելի չեն։
100% վարկը վերցրի, արը արդանացանը ցանել եմ, էդի ունի։
Համի որ
մի 4 հեկտար ցանել եմ։ Եթե որ բերտա, վերևից կար պետության աջակցությամբ պետք է ցանել եմ այդ 1 միլիոն վարկով։ Ես չեմ կասեմ, որ իրանք չեն տվել։ Դա եթե որ ինձ ծորենք ունեն ամոր ցանեմ, բայց կարի չեմ կունենա։
Նախորդ տարի նաև սերմացուի սուբսիդավորման ծրագիր կար, որից Հովանիսյանը օգտվել է, բայց կառավարությունն այս տարի գարուցորենի սերմացուի ծրագրի փոխարեն որոշել է 50%-ով սուբսիդավորել պարտանյութի գինը։ Թեև մեկ պարկի գինը ըստ կառավարության հաշվարկի սուբսիդավորումից հետո կարժենա 9000 դրամ, բայց 67-ամյա գյուղատնտեսը դժգոհում է։ Մատակարարներն ավելի թանգնով են առաջարկում պարտանյութը։
Սինանը գրվել է մի տարդել են 12,000, էլ ինչով արդ, կամ արդ պահադանդ էլ ու դամ, մեզի պահադանդ էլ ձեր է չիտա, որդև ես իշկ դեմա, պիրևի տանդրը պիտի կա, թե չկա։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի Հայաստանում 97,000 տոննա ծորեն է աճեցվել, մնացած 270,000 տոննան ներմուծվել է Ռուսաստանից։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, երբ Մոսկվան հայտարարեց ծորենի արտահանման սահմանափակումների մասին, Հայաստանում իշխանությունները գյուղացիներին կոչ արեցին ավելի շատ հող մշակել, ընդգծելով, որ պարենային անվտանգության մարտահրավերների հետևանքով գյուղատնտեսությունը դառնում է ավելի հրապուրիչ։ Յուղացիները սակայն ասում են, իրենց մարտահրավերները չեն պակասել, դեռ մի բան էլ ավելացել են։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջոյանը արձագանքելով այս դժգոհություններին բացատրում է, այս տարի պետությունը որոշել է աննախադեպ թանկացած պարտանյութը սուբսիդավորել, որպեսզի ավելի մեծ թվով գյուղատնտեսների աջակցի։ Հայաստանը ներմուծող սերմացուն էլ ճանապարհին է, ու եղանակից է կախված այն ժամանակին տեղ կհասնի թե ոչ։ Հայաստանն ըստ փոխնախարարի պահանջվող սերմացուի 25-30% է ներմուծում, պահանջարկի մեծ մասը տեղական արտադրություն սերմացույով է փակվում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։